Нас чекає зима. Нас чекає жахлива зима. Повішати оголошення, закривайте курва двері в січні в під'їзд.
А потім повішати тих, хто ці двері не закриває. Цитую експерта, може бути тепло, але ви можете померти.
В якийсь момент я бачу, що картина горить.
Бо потім будемо вступати, і я скажу, типу, народ, ви таку херню натворили, ми вас не візьмемо. Ми такі, ой, вибачте, не вийшло. Але 100% гарантія, 100% що там все буде добре, тому що внучатий дід мого стрийка там був один раз, і там все було добре.
Можна, будь ласка, слухати нас, відгуки ставити?
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Десь приблизно майже 2 роки тому ми переїхали в цю квартиру. І прям було вже так нормально прохолодно, це був початок листопада. І це нова будова. І перший вечір, добре, що ми приїхали до дитини, бо ми ще завозили речі, розкладали тут все, лишили в батьків Марка. Я такого холоду, що ніколи в житті не відчувала. Без жартів, без перебільшень, у мене зуб на зуб не попадав. Я пам'ятаю, як мене боліла на наступний день щелепа, тому що мені так стискало щелепу від холоду. Я сиділа закутана в пледи, в ковдри, а в мене їх не так багато, привіт, мінімалісти. І мені прям було все рівно страшно холодно, бо такий мерзячий, такий, прям таке враження, наче я в мороз, взимку вийшла без куртки, ну, типу, не знаю, в футболці. Це, звичайно, страшенний жах. І все це було через те, що ця квартира, в ній ніхто не жив якийсь час. І ти, в принципі, після того, як побудували будинок, в ній пожив хтось 3 місяці, потім якийсь час не жили, і от похолодало, а навколо нема сусідів від слова зовсім. Тобто всі стіни, які прилягають до квартири, знизу, зверху, по боках, ніхто не живе. І нам треба було десь тиждень, щоб прогріти стіни хоча б трошки. Я не буду казати, який ми оплатили рахунок в той місяць за електроенергію. І за газ, тому що, ну, в основному опалюємося газом, але є в ванні там тепла підлога, та, і ми там щось ще включали, якісь обігрівачі. Але це було дуже-дуже страшно, я нещодавно якраз згадувала це. Щось похолодніше, але така, може, батарея включити, ну, може, не включаємо, типу, терпимо. І, в принципі, невисока температура в квартирі – це ок, і навіть дуже сильно корисно. Але сьогодні ми пояснимо, чому, коли ви поставите термометр, і термометр буде показувати плюс 19, ви можете відчувати трошечки холодніше. Що взагалі нам робити, щоб в нас вдома було комфортно, але і ми разом з цим не перевикористовували ресурси, як нам до цього прийти, які є варіанти, чому це важливо, і взагалі зима йде.
Winter is coming. Всі діла.
Yes. Говоримо про енергоефективність, енергоощадливість, що робити, як грітись.
Чи нічого не робити.
Чи нічого не робити. Вдягайте шкарпетки, закрутитись, як я в пледи, і go!
Є дуже багато причин, чому ми обговорюємо цю тему, і, на жаль, нас це всіх чекає одним або іншим чином. Економія і розуміння того, що ресурси потрібно берегти, бо навіть зважаючи на те, що експертки говорять, що для України достатньо зараз і свого газу, і газу в сховищах, аби прожити цей опалювальний сезон, але ми не знаємо, коли війна закінчиться, і ми не знаємо, як довго все буде тривати, відповідно, пророкують, що цей сезон 22-23 ще можемо прожити без сильного затягування поясів, але наступний сезон ми не знаємо, що буде. Відповідно, нам потрібно зараз розуміти, що енергетична незалежність, якою ми прагнемо, це не тільки перестати купувати газ від Росії, і це не тільки розробляти нові газові родовища, що взагалі жесткач, але і забезпечувати енергоефективність своїх оселей по максимуму.
А я знаю ще варіант. Визнати атомку зеленою енергією.
Та вже визнано.
Ну, я ж
пізно.
І кажу, типу, що це...
Ми не будемо зараз сьогодні заходити в глибини того, чому газ, нафта і всі інші речі, і атомка не є екологічними і класними, і сталими. Ми будемо більше поговорити про те, яким чином, на різних рівнях, там починаючи від шкарпетосів, закінчуючи енергоаудитом ОСББ, можна зробити так, аби прожити цю зиму адекватно і в максимальному, наскільки це доступно, комфорті. Тому що все-таки ми не хочемо мерзнути, але ми мусимо розуміти, що ситуація в країні складна, ми це розуміємо, іде війна, війна, яка фінансується викупним паливом, і навіть коли ми купуємо реверсний газ в Європі, це все ще газ з Росії, тобто гроші за газ ми все одно платимо далі в Росію, і тому потрібно шукати можливості, і енергоефективність, і енергозбереження – це якраз одна з тих можливостей, яке може нам допомогти в деяких випадках навіть до 50% зберігати теплу електроенергію.
Ти знаєш, я дуже не люблю цю штуку про «нас чекає зима», «нас чекає жахлива зима», «купуйте газові пальники, туристичні балони, будемо там готувати». Ну, по-перше, it depends, да? Залежить, де саме в Україні ви живете. А по-друге, мені здається, зараз прийшов, на жаль, як і багато чого розвиваючого через таку жахливу причину, прийшов час просто трошки подумати і підняти сраку насправді.
В смислі подумати?
Ну, просто може нарешті, типу, якесь пасивне, інертне ОСББ, яке ніколи нічим не займалось і поодиноко просто кричало в старому панельному домі, що ой-ой-ой, так палить мені жарко, а на першому поверсі кричали ой-ой-ой, ми замерзаємо, то може тепер нарешті вони почнуть шукати причину, чому, і ніхто не захоче платити за те, що він не гріється, і навпаки переплачувати, коли температура могла би бути набагато менше.
А ти що, на зборах мого ОСББ було?
Ні, в мене є така сама у батьків.
Та реально, ніби ти описала мою цю історію у чаті, в нас взагалі там капець. Я колись ще раніше хотіла добитися того, щоб утеплення ми зробили принаймні, а не це клаптикове, яке зараз є, тому що воно нічим не допоможе нам насправді. Але як одна ОСББ, голова ОСББ, так і інша, мене від футболу сказала, що це не час, а п'ятий під'їзд уже утеплився і так далі. І я така, ну окей, але тепер я думаю, що можна буде попробувати ще раз.
Може тепер на часі?
Ну, я не знаю, що там на часі. На часі фарбувати сходи в коричнево-гівняний кольор для людей. Ну, тому то таке.
Ладно, да. В мене сільську плитку виклали на першому поверсі. Але замінили...
Галочка, є, теж.
Замінили вікна нарешті в під'їзді.
Ні.
Що ні?
Ну, нас не замінили.
А, нас замінили, то вже якісь мінімальні не втрати тепла. Але я тобі скажу, що я коли їду на Сихів до батьків, до бабусі, я вже бачу активний рух, як утеплюють будинки. Реально, такий почався двіж, і причому видно, що на рівні ОСББ це робиться, тому що утеплюється повністю, не оці шматочки, між якими шви, і які трошечки зменшують ефективність всього цього утеплення, так, коли ти там собі утеплив, а потім сусід собі утеплив через якийсь час, і посередині там повітря гуляє холодне.
Говоримо про будинки. Утеплення – це добре. Але це тільки одна частина того, що можна зробити.
А давай розділяємо. Ми розділяємо, правда? Ну, ми можемо говорити про багатоквартирні будинки і про приватні будинки.
Так, ну ми про багатоквартирні, так. Тому що це дуже різні речі і дуже різні обставини впливають на теплоенерговтрати. Багатоквартирні будинки. Утеплюватися ззовні і зсередини – це окей, але це тільки частина з того, що можна робити. І щоб знати, що можна і треба робити будинку, і на якому етапі зараз будинок в плані втрати енергії, має проводитися що? Енергоаудит.
Але є одна проблема – проводити його зараз вже пізно.
Ну, вже пізно, та, тому що принаймні, як мінімум півроку потрібно, аби впроваджувати кроки з забезпечення енергоефективності, але на перспективу це дуже-дуже класна річ, яка в різних випадках допоможе до 50% теплоенерговтрат в будинку попередити.
Ну і треба, наскільки я знаю, найкраще робити його в холодний період року.
Так, тому що відбувається оце от сканування, теплоге, оці от, я забула, як вони називаються.
Ну, типу, шукають холодні плями, теплові, плями.
Так, плюс сама система труб моніториться, тому що якщо труби в підвалі, які постачають тепло, коли опалення централізоване, не утеплені, втрачається від 2 до 3% тепла вже на цьому етапі. Тобто утепливши просто труби внизу, ти вже можеш забезпечити собі зменшення оцих от тепловтрат. І це завдання енергоаудитора. Тобто є реально спеціальні люди, які працюють в спеціальних агенціях, які приходять, моніторять це все, пишуть різні приклади того, що можна зробити, на якому етапі, та це все вартує грошей. Енергоаудит для будинку 9-поверхового в середньому обійдеться від 30 до 40 тисяч гривень.
На скільки під'їздів?
Це в середньому 5 під'їздів, 5 під'їздові. Ну, але це залежить, тобто це все ж залежить.
Враховуючи майбутню економію і те, що це не цілий будинок.
Абсолютно. І після цього, ну, завдання аудитора там або аудиторки прийти, подивитися, перевірити, написати детальний звіт з детальними рекомендаціями, включно з тим, звідки потім брати кошти. Тому що енергоаудит – це перший крок до того, щоб зберігати теплову і електричну енергію. Діана, говори нормально. І після того, як аудитор зробить свою справу, завдання ОСББ, потім працювати далі. І це, насправді, коштує великих грошей, тому що ті, хто зараз ще не почали цей процес, це вже, в принципі, пізно починати. Але аудиторські послуги можна замовляти, якраз от взимку можна зробити аудит, а наступний 23-й рік готуватися і проводити, впроваджувати різні штуки. Тому що це реально, це дуже-дуже вигідно, тому що ви часто навіть не знаєте, де можуть бути ці теплоенерговтрати, а аудитор якраз прийде, зробить це, промоніторить. І зараз, в принципі, держава дає можливості. Раніше це були теплі кредити, зараз їх уже немає. Але є різні організації, зокрема, хочу назвати Асоціацію енергоефективних міст України, які мають револьверний фонд. Що це означає? Що ви берете під безвідсоткову позику кошти, пропрацьовуєте різні етапи і потім повертаєте ці кошти. І це дуже класно, тому що ці кошти зазвичай повертаються якраз із зекономлених вами коштів. Це процес триває довший час, але вже є успішні класні кейси, і внизу в описі нашого епізоду вже залінкована сторінка на Фейсбуці АЕМ, і там ви можете собі прочитати різні приклади, зокрема вже в Чорткові, в Нововолинську скористалися такою можливістю, тобто це дуже-дуже круто. Або можете кредити держави брати. Є системи програми 70 на 30, коли 70 платить держава, 30% платите ви. Не знаю, наскільки це зараз ефективно працює, але є такі можливості. Тому абсолютно можна впроваджувати це все. Але це на перспективу. Тобто ми все одно якби живемо на місці, але плануємо наперед. Але якщо ми говоримо про цю зиму, то ті, хто живуть у багатоквартирних будинках з центральним опаленням, яке на теплі, готуйтеся, шукайте собі можливості, якщо будуть сильні збої в постачанні електроенергії, куди можна поїхати за місто.
Мені подобається, як ти песимістично закінчила свій пасаж. Ну, я хочу вернутися до чогось такого глобального в межах управління цілим ОСББ, бо якщо дійсно класна ідея, навіть зараз от ви вирішили, по-перше, почати вже збирати на це кошти, по-друге, провести аудит, наприклад, там ви назбираєте якусь частину коштів, хоча мені здається, зараз, звичайно, складно і тужно буде з цим, але все рівно це варто робити, провести аудит умовному там січні-лютому, а потім вже поступово, наприклад, починати його там від найбільш ефективних рішень запроваджувати, але ніхто не каже зробити все разом. І друге, це те, що навіть зараз, я думаю, не завадить якісь теплоенергоефективні рішення точкові приймати, та, як є цей точковий урбанізм, так і точкові, ну, умовно, не знаю, почати з найдрібнішого і найпростішого, повішати оголошення, закривайте, курва, двері в січні в під'їзд.
А потім повішати тих, хто ці двері не закриває.
Ну, десь так, так. Чи замінити вікна, чи замінити хоча б просто вхідні двері тільки, тому що в дуже багатьох старих будинках вхідні двері старі, які навіть елементарно не прилягають на те, що не закривається, і не те, що вони... Або ущільнити, якщо нема бюджету, ті вікна, які... Є старі, ну хоча...
Ну, питання вікон, ти насправді добре говориш, але тут питання вікон краще тоді ущільнити якось краще і грубше, аніж купувати найдешевші металопластикові вікна, які і так будуть погані.
Так, про це в межах квартири, коли будемо говорити, я теж розповім одну історію про пластикові вікна, цікаво, як можна не знати, що ви дуже багато втрачаєте тепла, маючи пластикові вікна. Або, наприклад, не знаю, там з точки зору збереження електроенергії, замінити лампочки, наприклад, від лампочок розжарювання, замінити на лампочки, які реагують на рух з датчиками руху, які не будуть горіти безперервно, а тільки коли, типу, ви або максимум у вас є, може, в під'їзді якийсь місцевий кіт пробіжиться під цим датчиком. І тоді він спрацює, і це вже вам буде економити бюджет. А ці гроші ви можете направляти якраз в ваш фонд, там, не знаю, якийсь фонд тепла 23-24, так, коли ви будете накопичувати кошти вже для серйозних ґрунтовних системних рішень, які вам надасть енергоаудит.
Ну, і це ми говоримо про мирні міста, тобто це, ну, як умовно мирні міста, коли ми говоримо про окупацію, це зовсім інакші речі, там, або коли під обстрілом міста знаходиться, тому що там дуже важко. І там, ну, першочергово треба, як на мене, мати можливості, мати варіанти, куди можна виїхати, тому що те, що я, наприклад, зараз читала, починається там опалювальний сезон, умовно, там Харківська область, Запорізька область, тобто там, де якраз ідуть межі проведення бойових дій, і місто планує працювати, міста планують працювати таким чином, що якщо там менше, ніж 20% мешканців лишилося, то будуть старатися максимально зменшити можливість опалення, тобто будуть опалювати не весь будинок, будуть старатися якось типу децентралізовано це робити, 60% і вище, це вже буде, ну, вже там максимально використання теплоелектромережі. Mm-hmm. Тому що теж треба розуміти, що є великі ризики, тому що, ну, русня б'є по підстанціях, русня б'є по базах з, ну, з газами, по газопроводах. Тобто це все дуже складно передбачити. І от якщо ви там живете в багатоквартирному будинку, у вас немає світла, тобто від світла найчастіше від електромережі залежить все. І через 2-3 дні просто замерзає каналізація, замерзає все, і ви не можете просто там функціонувати. Не як би ви не підготувалися, але якщо у вас в багатоквартирному будинку немає там кілька днів електрики, а на дворі холодно, все, тобто ти вижити там не можете.
Або навпаки, у вас пропадає газ, і тут весь будинок вирішує, що у нас є радіатори і електроплити, і одночасно їх включає. А
і все.
В старих будинках та проводка, на жаль, бажає кращого. Ми коли жили в дуже сильно старій квартирі, в старій хрущовці, і в нас на стіні висіла картина, і в якийсь момент я бачу, що картина горить. Просто стара проводка там десь спалахнула, і загорілася, якась іскра пішла, і загорілася картина на стіні. Якраз в тому місці, що ж гадати, треба було спалити картину мені.
Так.
Але там, смішно, але не смішно, типу, проводка, не, скоріш за все, я впевнена, що наша не витримає, якщо в нас тут все в новому будинку загнеться, типу, не стане газу, а в нас будинок опалюється газовими котлами, і люди почнуть включати всі свої радіатори, УФО, там, хто на що гаразд.
Так, це, ну, це як варіант, і от те, що пропонують там експерти, мати відповідно якийсь чат ОСББ і узгоджувати, хто коли включає там, або домовлятися, якщо взагалі все дуже погано, виділити, наприклад, одну кімнату в ОСББ десь, і зробити це пунктом обігріву. Тобто, але це вже, якщо вже все дуже погано, і там включати, тому що реально, якщо ми почнемо всі оці наші свідуйчики, УФО і так далі включати в електромережу, вона ж цього абсолютно не витримає, і це не є ефективне споживання енергії. І не треба гріти всі кімнати.
Та, слухай, давай ми почнемо з самого екологічного варіанту і того, до чого просто от ми починали подумати, до чого ми мусимо, ми просто зобов'язані прийти. Ми привикли перегрівати сраки, бо держава дасть. До центрального опалення, як гріє, так гріє, має бути теплесенько, ми задихаємося всі, і не тому, що ми там, може, так дуже сильно хочемо. Ми просто так звикли, тося так робить. І для нас оці от розповіді про те, що в Європі плюс 16... Ну, у мене в квартирі десь плюс 18-19, але враховуючи, що в мене холодні стіни, бо, на жаль, за 2 роки сусідів у мене не прибавилося. Тому в мене є єдині сусіди, але в нас єдина стіна, яка нас з'єднує, це стіна кухні, де в мене плита і духовка. Знаєте, мені та стіна до одного місця. А всі решта стіни і великі вікна в стелю, які, ну, добре, щільні, але все рівно це it matters, так? Коли стіна груба, коли вікно. То за рахунок того, що стіна холодна з вулиці, там взимку, а всі ми, напевно, може, пам'ятаємо урок фізики, що завжди треба рахувати середнє арифметичне умовно. Так? Тобто тепло з квартири віддається на холодну стіну, і навпаки стіна охолоджує кімнату. Ну, коротше, тепло передається, так? І в середньому все одно буде десь плюс 16, плюс 17. Але весь пасаж був до того, що це не так сильно холодно, і не обов'язково взимку вдома ходити в шортах і в майці. Можна ходити в светрі і в теплих вовняних шкарпетках. Дуже стильно, я вам кажу, купляйте святко, купляйте собі стильний светр, стильні шкарпетки, якусь гарну соєву свічку і плед українського виробника або на секунді, і грійтеся так вечорами. Ну ж не скачете ви по хаті вечорами, правильно? О, що ми робимо вечорами? От особисто я про себе говорю, так? Я або на кухні, а на кухні завжди тепло. Або в кімнаті, наприклад, не знаю, там читаю, або з дитиною розмовляю, бавлюся, або ще щось, то курва, вдягнеш шкарпетки, закотися в плед. Ну це не до того, що треба виключити опалення, та? Але просто нам треба намагатися себе перевчати. Якщо у вас є можливість це тепло регулювати, або зробити так, щоб це тепло регулювалося, зменшить на 1 градус. Вам навіть цей 1 градус зробить погоду, але ви почнете звикати. А потім зменшить ще на 2 градуси, не так страшно.
А потім ви станете моржами.
Це теж не найгірший, як це, не наслідок, а
варіант, розвитку подій, так.
Стати, звикати до холоду, це взагалі, типу, а дівчата, хлопці, кріо, молодість, довга молодість, шкіри від холоду, жарти жартами, але це правда. В європейських квартирах дуже холодно взимку. Я раз була в польській квартирі взимку, там прям холодно. А чим далі туди, до Скандинавії, в них ще прохолодніше. Більш прохолодний клімат, скажімо так, ніж у нас.
Це питання звички. Я пам'ятаю ці вечори взимку, в гуртожитку, коли в тебе гарячої води, в принципі, може і не бути, але жарко просто капець. І ти не знаєш, що з цим робити. Ти відкриваєш вікно, тому що тобі палить, і ти не можеш це змінити. Так само з центральним опаленням. Навіть якщо ти пишеш в чату СББ, народ, типу, то зменшись трошки щось. Ні, то це, то нам так котельня постачає. Ну, то подзвоніть в котельню і домовтеся з котельню, щоб так не постачало, тому що, ну, якби, сорі, ну, але в нас ресурси обмежені, як-не-як, тому що в нас все викопне, і чим більше ми будемо споживати, тим менше в нас буде лишатися. А на що нам такого? Та, зараз нам дуже сильно вканало, на жаль, нам вканало. Чому у нас є так багато запасів? Тому що промисловість споживала дуже багато запасів нафти і газу. Зараз промисловості, особливо в промислових районах, вони простоюють або під окупацією, або зруйновані, або ще щось. І реально тільки тому нам вканало мати достатньо ресурсів, щоб пережити цю зиму.
Ну і плюс нам, на жаль, треба обігрівати на 20% території майже.
Так, зараз. Так. А потім що буде? Тобто це теж зараз от питання, от, над якими думають експерти-експертки, яким чином і наскільки ми зможемо деокуповані території включати по ходу. Тому що зараз, коли ми прораховуємо на території, які ми маємо звільнені зараз, якщо коли наші військові будуть просуватися далі, тобто у нас буде більше і більше територій, які будуть включені в перспективу, тому нам треба думати про інші засоби, тобто нам треба реально зараз максимально економити те, що в нас є. І як економити, ну, Лера першочергово вже сказала цю річ, треба реально скрутити трошки термостат, якщо у вас є така можливість. Якщо ні, кажу, я вже готова бомбардувати ОСББ і котельні, щоб вони якусь адекватно опалювали. Не знаю, наскільки це буде ефективно.
Ти якось, знаєш, в сучасних реаліях бомбардувати звучить так собі.
Так, я знаю.
І ти на діалог з ними.
На діалог з котельнею? Так. Я виявляю собі цей діалог. Ну, але сама суть, тобто, може, по можливості вживати заходи з енергоефективності, ну і підготуватися як-не-як до того, що можуть бути реально ці от відключені. Тобто, треба мати там той самий нам газовий пальник, якщо по можливості є цей переносна станція для зарядки. Це набагато, ну, це дорожчі штуки. Зарядити павербанк, як мінімум, щоб могти підключити телефон і комп. Що не працює в багатоквартирних будинках? Генератори і буржуйки, тому що, цитую експерта, може бути тепло, але ви можете померти.
Я хотіла тільки сказати, тільки генератори не купляються в квартиру. Але...
Так, чому не можна купляти генератори, Лера? Купувати генератори.
Чому не можна купувати генератори?
Для використання в квартирі.
Ну, тому що нам потрібна мережа працююча. Чи ти про що?
Тобто, ну...
Чи про те, щоб ми не позадихалися і щоб квартира не бухнула?
Так.
Ну, бо ви можете вмерти.
Так, тому що генератор працює на чому? Генератор працює на газі, на дизелі або на бензині. Та, на паливі. І це паливо, воно згоряє. Що воно робить?
Забирає у вас кисень.
І виділяє вуглекислий газ. Та. Таким чином, це не рослина. Генератор – це не рослина, якщо що. Навіть якщо ви поставите біля генератора рослини, все одно вони не справляться.
Ну і електромережа також, тому що якщо ті ви генератори...
Ну, ми говоримо про бензиновий і газовий. Та.
Газовий.
Якщо електричний генератор, це взагалі окрема тема. Тобто це взагалі не розглядається. І якщо ви навіть от були думки, а якщо я підключу генератор, виведу трубку у витяжку, то вмруть ваші сусіди. Були такі питання на сайтах, ну, вмруть ваші сусіди. Так само назовні не можна виводити. Тобто, по-перше, ви вмрете і задихнетесь, якщо у вас буде генератор всередині. По-друге, це є, вам треба багато там соляри, бензину, що у вас там є, тому що це дуже-дуже багато споживає цієї енергії. Один генератор, найдешевший, те, що я б знайшла, від 22 тисяч гривень, якщо його купувати.
Ми купляли, відправляли на фронт вчора генератор 22 500.
То вище, так. Це залежить від того, там, що ще туди заливати.
Плюс до нього треба оливу, і плюс до нього треба пальне.
І наступне питання це є теж використання, ну, умовний шумовий режим, тобто генератор працює, ви його чуєте всюди.
Хочу сказати, та його не чути, він гримить.
Так.
Він реально гримить, і уявіть собі, що кожна квартира. А звукоізоляція в наших будинках, скажу я вам, я багато чого знаю про сусідів по діагоналі на поверсі. І навіть коли в них час, коли вони миряться, скажімо так. Тому це буде страшенне шумове забруднення, якщо це можна так толерантно назвати.
Ну і плюс пожежна безпека, тобто тут взагалі не говориться.
Це заборонено.
Ну, буржуйки це ж майже та сама штука для багатоквартирних будинків. Ну, є думки про те, що буржуйки квартири ставити. Це взагалі. Ну, це та сама штука, тільки опалення інакше. Тобто, зокрема, брова додаються.
З сусідами знайомитись, не знаю, бочку поставити в дворі, виходити з глінтвейном, палити, грітися.
Ну, або там реально якусь там опалювальну кімнату. Ну, що є така можливість, оце от теплу кімнату зробити. Ну, але це не є критично. Тобто, от буржуйки і генератори для квартири не варіант. Генератор варіант для, ну, для приватного будинку. Тобто, та абсолютно нормально, тому що у вас є місце, де його поставити, і ніхто не вмре.
Але він все рівно дуже гримить.
Так, він гримить. Ну, але якщо в тебе немає іншого варіанту, тоді та.
Ну, бачу, експерти рекомендують записатися дровами, якщо у вас приватний будинок.
Але їх вже неможливо купити майже.
Це дуже дорого, їх купити ще можна поки що, але це дуже сильно дорого. І дуже, до речі, переймаються тим, що на територіях прифронтових будуть просто нищити ліси і буде розповсюджуватися браконьєрство. Тобто люди просто підуть рубати хоч якісь дерева, щоб вижити.
Буде.
І, та, і в окупованих територіях, тобто це ще завдасть великої шкоди довкіллю. Але це дуже складне питання, насправді. В таких умовах це дуже складне питання життя людини чи, типу, довкілля. Так, це жахливо. Моя дуже особиста думка, як це суб'єктивна думка, дуже шкода, дуже страшно, але дерево посадимо, людям щось треба робити. Ми говоримо про людей в окупації, ми говоримо про людей, де прям ведуться бойові дії, коли в них над головами літають ракети.
Так, ну, варіант, який би був найкращий і найбільш незалежний, це є встановлення сонячних панелей або теплових насосів.
Я можу виїхати звідти?
Ні, ну виїхати, коли ти не можеш виїхати, маю на увазі на місці, тому що я вже насправді один приклад. В Славутичі є енергокооператив «Сонячне місто», і Славутич ж був певний час окупований. І енергокооператив, ну, там же ж сонячні панелі розміщені на дахах адмінбудівель. І часто, ну, окупанти про це не знали. Але люди туди ходили і там заряджали телефони, гріли собі там їжу якусь. Тобто вони цю електрику, яка вироблялася, вони використовували для себе. І це був фактично один з небагатьох, одна з небагатьох можливостей доступ до електроенергії. Тобто відновлювана енергія робить тебе максимально незалежним.
Так, але треба вважати, що вони все це зробили до того, як попали в окупацію. Коли ви вже в окупації, на жаль, вже нічого не поробиш.
Так, тому оці всі збори, які там тривають час від часу на переносні там сонячні панелі для наших там хлопців, дівчат, волонтерів, волонтерок і так далі, потрібно підтримати, тому що це реально, особливо переносні панелі, сонячні концентратори, вони реально дають незалежність, тому що в тебе є там умовно панель, є там якийсь немаличкий акумулятор, який там зберігає цю енергію, та не набагато його вистачає, залежно від, ну, тому що це невелика панель, невелика площа, але загалом це дає тобі можливість хоча б якусь мінімальну, ну, таку мінімальну безпеку для себе мати. І це дуже важливо. Зараз та ми насправді дуже багато упустили шляху до енергоефективності, енергонезалежності. Теж залінкую один вебінар, який я модерувала про якраз шлях в енерго, до енергоефективності з представником Асоціації енергоефективних міст України, а також з моїм особистим крашем Андрієм Зінченком.
Я слухала цей вебінар.
Та, з сонячного міста. Вони дуже гарно розповідають, чому ми в такій ситуації опинилися. І саме тому цікаво, реально буде дуже цікаво вам послухати. Там теж ви дізнаєтеся більше про це револьверний фонд, і про те, як Андрій створювали разом з колегами оцей от енергетичний кооператив. Тобто навіть для загального розвитку це дуже цікаво послухати і побачити на практиці, що в Україні можна впроваджувати класні, енергоефективні і відновлювано енергетичні штуки, і не треба цього боятися. Так, ми мусимо робити, ну, от те, що я на початку вже теж казала. Типу, та, ми вирішуємо проблему тут і зараз по можливості, але думаємо наперед, тому що нам потрібно відбудовувати Україну після перемоги, нам треба відновлювати. і зараз нам реально не можна натворити купу всякої херні, а нам треба думати на перспективу, особливу перспективу вступ ЄС, бо потім будемо вступати, а ЄС каже, типа, народ, ви таку херню натворили, ми вас не візьмемо. Ми такі, ой, вибачте, не вийшло.
Мені подобається, як ти кожен свій пасаж сьогоднішнього епізоду закінчиш на вельми оптимістичній ноті. Я хотіла ще закінчити, поки ми вглиб не пішли відновлювальних джерел, чи ми не підемо?
Ні, ми не підемо, ми не підемо. Якщо ви, до речі, якщо ви хочете, щоб ми більш детально розібрали теми різних типів ВДЄ, теплові насоси, сонячна енергетика, фотовольтаїка або вітрова енергетика, пишіть нам це в коментарях під відео або під аудіоформатом, пишіть в особисті повідомлення, і тоді ми подумаємо, як це зробити.
Так, бо... І в теплових насосах не все так однозначно.
Ой, там точно.
Є
там
як позитивні, так і негативні там сторони. Та всюди. І треба дуже вважати, та, як і в будь-чому, де, як і з якою метою ви ставите. Тобто це залежить.
І це енергоаудит може теж допомогти зробити. Я просто, як ти знаєш, я це фанатка енергоаудитів і цього всього, і взагалі.
Ні, так це будь-якого типу, будь-яка хороша річ починається з планування. Тобто, коли ти розумієш, що ти робиш і для чого ти робиш. Тобто, просто так наліпити, і воно тобі потім не поможе, і потім когось звинувачувати – не варіант.
Ну так, да, російська війна почалася з якоїсь херні. Вони явно не планували ніхера, і тому вони пожинають ці свої плоди зараз.
Власне, але давайте вертаємося в квартиру. Ти говорила за дешеві пластикові вікна. Скажи, вам є один забудовник у Львові, який не дуже париться на тим, які вікна
вставляє. Тільки один?
Ну, я тільки про те, який збудовував будинок, в якому я зараз живу. В чому прикол? Навіть якщо і вікна цілком непогані, вони не пропускають, та, там повітря, у вас нема втрат через вікно, пам'ятайте про те, взагалі люди дуже люблять. От я купив і все, маю робити, маю жити своїм життям. Або я щось поставив, маю робити, маю жити своїм життям. Пам'ятайте, що вікна потрібно сервісувати. Тому що, як виявилося, потім, 2 роки тому, ми покликали майстра з 2 дуже веселі ситуації ми пережили. Перше – це з вікнами. Переїхав майстер і просто відрегулював вікна і змінив ручки. Для того, щоб мені стало тепліше, на вікнах треба було змінити ручки. І виявляється, вікна недостатньо щільно прилягали. Мені ще показали, як правильно закривати, тому що вікна ще мають там самі там щось там сістися, вони, курва, ще місяць сідалися там, звикали. Виявляється, вікно, по-перше, треба правильно зачинити, по-друге, там мають бути правильні ручки, і треба постійно сервісувати, регулювати, бо двері від того, що ви їх відкриваєте і тримаєте відкритими, вони осідають та, під своєю важкістю, наприклад, за літо. Та, влітку тепло, ми вікна на розпашку, нам гарно, а потім вікно вже назад не так щільно прилягає. Тому перед сезоном холоду краще просервісувати свої вікна. А друга весела історія, ти згадувала про вентиляцію, ну, коли про генератори. Але в нас була така штука, дуже доречно перевірити свою вентиляцію на наявність зворотньої тяги. Тому що ми просто підставили листочок і зрозуміли, чому ти дивишся переляканий на комп'ютер?
Я не знаю, вона мені щось дуже, дуже малі хвильки видає, я не розумію,
дуже
чому.
Дуже малі хвильки?
Бачиш, воно не реагує
дуже
на комп'ютер.
Дуже малі хвильки? Зупинити і послухати?
Підійшся? Так, а що в тебе підключено як джерело запису? Мікрофон.
До речі, коли ви розслаблені, вам тепліше, ніж коли ви напружені. Ще один лайфхак. Окей, а ще важливо, ти згадувала про вентиляцію, і є така штука, як зворотня тяга у вентиляції, бо ми так само, от, два трошки більше, коли ми розібралися з вікнами, прогріли трохи, але все одно щось було не так, у нас вентиляція там, ну, у ванній кімнаті це не критично, це ок, а в коморі в нас є і на кухні, та? І ми просто підставили листочок, і листочок зробив такого, затріпотів так гарненько, от, і ми просто закривали, але закривати вентиляцію теж не ок, треба розібратися, типу, в чому причина, тому вентиляція це теж момент, звідки може приходити до вас холодне повітря, і де теж можна звернути собі увагу в квартирі на це.
Супер.
Також по теплу. Та по теплу, ну що по теплу? Рекомендувати зараз якісь обігріваючі прилади теж нема сенсу, тому що взагалі, як кажуть нам експерти, так? давай сторонню думку озвучимо більш професійно, ніж нашу, що якщо ви знаходитеся поза межами території близьких до бойових дій, тобто ви не на, як це, не на рівні, не на межі і не десь приближено, тобто десь віддалено, живете в багатоквартирному будинку, в принципі, у вас мало би не бути, ну, тобто все мало би бути добре. Ймовірність там, що точково завалить якусь, ну, всього не завалить, там, умовно кажучи, у Львові, Хмельницькому чи, там, не знаю, Чернівцях. Якщо ми говоримо про більш віддалені регіони, тобто експерти прям кажуть, взагалі не треба перейматися. Запасів всього там газу достатньо. З мережами все буде в порядку і взагалі все буде добре. Якщо ви живете на більш прифронтових територіях, ми це вже та проговорили. Вони рекомендують записатися дровами. Якщо це приватний будинок, обов'язково мати там якийсь генератор. Ну і взагалі в приватному будинку це простіше. Ти можеш там, я не знаю, розпалити, в тебе не замерзне, як ти розповідала. Та вся труба, вся каналізація, весь стояк, нічого не перемерзне, лишивши багато людей без тепла і взагалі можливості існування. Тут же справа вже не тільки в теплі, ви елементарно в туалет не зможете сходити, та от і рук помити, тобто нічого такого. Не варто зайвий раз перенавантажувати електромережу та обігрівачами додатковими і так далі. Краще порухатися, це і фізично вам енергії додасть, і дійти там, наприклад, до голови СБП, або ініціювати збори, обговорення, наприклад, що ми можемо в будинку зробити для того, щоб стало краще. Пам'ятайте, типу, що ми вже не в тому десятилітті і навіть столітті, коли просто треба сидіти на дупі і звинувачувати владу, яка тобі все має начебто безкоштовно дати. Та? Тепер треба ініціювати, голова СБП теж не месія, типу, більшість класних штук іде від ініціативних груп чи ініціативних людей в багатоквартирних будинках.
Що ти думаєш про електричні ковдри?
Я думаю, що це трошки небезпечно, по-перше. А по-друге, не знаю, мені якось би було некомфортно. Я вже про неї щось думати, я ніколи того в руках не тримала і не бачила. Типу, це теж, ну, це не сильне перенавантаження системи, але знову ж таки зі старою проводкою. Ну і електрична ковдра для чого? Сісти, загрітися? Ну, можливо, якщо вона у вас вже є, спати під нею. Особливо зі старою проводкою, щоб згоріти до холяри вночі, коли спиш, мені, наприклад, було би страшно.
Добре.
А.
Я підтримую твою думку, насправді, в цьому напрямку, тому що я десь час від часу читаю, от, там та-та-та-та, електричні ковдри, всі діла, ну, мені якось стрьомно.
Я знаю кращий спосіб. Берете пляшки, наливаєте туди гарячу воду і обкладаєте з тими пляшками. Навіть грілки купляти не треба. Тепленько і ковдри накриваєте, звичайно, теплою. Господи Боже, люди, вдягніть немайку і шортики якісь там легенькі. Всі ми дуже сексі, незалежно від одягу. Вдягайте, блін, взимку фланелеву піжаму якусь. Лягайте під нормальну зимову теплу ковдру або дві демисезоні, або накрийтесь згориші пледом, але краще все-таки мати відповідну ковдру. Ви краще купіть відповідну ковдру, яка буде нормальну терморегуляцію вам робити, та? Тому що, ну, звичайно, можна на себе 5 ковдр накласти, але ви будете пріти, і ваше тіло не буде дихати, і це взагалі, типу, не дуже корисно.
І не грійте кухню від газових камфорок.
А що так ще хтось робить?
Ну, переважно в російському тіктоці, але все одно це, ну, слів нема просто.
Не робіть так. І навчіть своїх дітей поводженню з електроприладами і з газом, тому що якщо діти передивляться російських тіктоків, про існування яких я тільки що дізналася, то це може небезпечно дуже закінчитися теж там. Як себе вести, що робити, якщо там раптом дитина вирішила погрітися газом або взагалі... Та й взагалі, типу, те, що діти мають знати, як вести себе з електроприладами і з газовими плитами, якщо вони у вас є, бо зима, діти теж всі ми, не знаю, там п'ємо більше чаїв, чи хочемо більше теплої їжі, і діти, які вже самі включають комфорки, можуть неналежним чином вимкнути чи ще щось, дитина теж має розуміти, як розпізнати запах. Очевидно, ви не дасте можливості понюхати запах газу, але можете принаймні описати його якось приблизно, або, не знаю, там, наприклад, запалити сірник, не варіант подихати. Ну, коротше, не знаю, типу, просто описати, який це запах, і що треба, і що головне не треба робити, якщо дитина чує такий запах, тому що є діти там, умовно, молодшого підліткового, якщо так можна сказати, віку, які вже наче самі пробують послуговуватися. Хоча чисто в теорії вони би не мали знаходитись вдома самі, ну, але знаємо, що по-всякому буває, тому краще нехай діти будуть в курсі, як це все робити. І та, не грійтеся газовими комірками. Ми грілись колись, я знаю.
Знаєте, що я теж щось таке пам'ятаю, дуже-дуже смутно, але... Ну, просто у нас на Закарпатті газифікація, то складна штука.
Чому?
У нас теж частина області не газифікована.
Так?
Так. Люди на цьому, на шпорах готують, на пічках, на грубках.
Але класно.
Ну, з однієї сторони, да, з іншої сторони, я читала багато різних проблем. Ну, коротше, це вже інша тема, це не тема нашої розмови. Може, ще про готування їжі в умовах, коли немає централізованого якогось там постачання газу.
Ну, є електрика, але це знову ж та сама історія про те, що всі, ну, типу, якщо зникає газ, він зникає в цілому будинку, правильно? І, відповідно, ви починаєте готувати, і всі включають, якщо вони у вас є. Ну, добре, давайте так. В частини людей газові плити, в частини людей електро. Плити, та? В принципі, якщо будинок новий, чисто теоретично система мала би бути готова до того, що ти готуєш на електроплиті і печеш в електродуховці, бо, мовно кажучи, в більшості людей вже електродуховки переважні, і вони дуже мало ймовірно, але можуть включитися одночасно. Та? Ну, типу, в мене, наприклад, не варіант, тому що в нас будинок повністю не заселений, я б навіть сказала, десь наполовину не заселений, хоча зараз багато людей приїхало і, типу, в оренду поздавали квартири, людей стало більше. Але набречі всі готують якось одночасно. Та? Але, типу, електричні духовки і є плити, звичайно. Ну, не знаю, купувати, коли ти в умовно мирному регіоні, ймовірність того, що в тебе виробить газ, напевно, типу, ну, не варто, хіба би ви дуже хотіли. Я, наприклад, думала про це, тому що ми кемпінгуємо, наприклад, да? І коли ти їдеш в кемпінг на довший період часу, і ти готуєш постійно сама, то от пальник, типу, не дуже. Та й багаття постійно розводити мангал, теж так не прикольно. То газова ця електрична плита, коли в кемпінгах є доступ до електроенергії, це прикольно. Я коли задумувалась, типу, купити, якщо що взимку, то теж, типу, буде. Ну, тут таке питання, просто наскільки ви переживаєте, наскільки ви боїтеся. Ви можете собі купити ту електричну плиту, якщо вам дуже страшно щось таке станеться. Але, ну, не знаю. Я не буду. Можна мати, як ти вже згадувала, пальник, та, і туристичні газові балони невеличкі. Не купуйте, будь ласка, багатоквартирні будинки, великі балони оці от з газом заправлені. Ще в нас люди люблять заправляти їх десь в, як це українською, в кустарних.
Ну, знайомих. Так. Знайомих, знайомих, знайомих.
Знайомих, знайомих.
Але 100% гарантія, 100% ж там все буде добре, тому що внучатий дід мого стрийка там був один раз і там все було добре.
І заправляти їх наповну теж бажано не робити такого. Типу, коротше, базовий галон. Газовий балон має місце бути, і, в принципі, навіть непогана історія, чисто тако екологічно, купити беушний газовий балон, та, якщо у вас є приватний будинок, заправити його там, де його заправляють правильно, заправити не на повну, наприклад, там скільки 50-літровий балон, заповнити на 40 літрів, наприклад, та, тобто, щоб менш він там вибухонебезпечний був. І це, ну, типу, і це нормально, та, і до того газова плиточка, це якщо приватний будинок. В будинках багатоквартирних, коли квартира, це складніше. Що у вас може бути на господарці вже, що вам поможе? Це всякі мультиварки, зараз популярні аерогрилі, або ви, можливо, хотіли прикупити. Таку штуку можна собі купити, наприклад, та? І послуговуватися як повсякденному житті, так вона тебе врятує, якщо в тебе газова повністю ця варильна поверхня, і газу раптом не стало. Якісь елементарні, навіть якщо не хочеться дуже багато вкладати грошей, є такі вони називаються мультигрилі, це оці от такі штучки в тебе є, ага. Яка робить канапки, знаєте, такі трикутні, але в них змінні пластини, там ж може бути і просто гриль, і може бути як для вафель, тобто, умовно кажучи, повноцінну їжу можна зробити, тобто можна чи овочі загрилювати, чи м'ясо хто їсть, чи навіть ту саму яєчню зробити, чи якісь салатки, тобто декілька днів можна прожити навіть на такій невеличкій штучці. Вона просто урізноманітнить вашу кухню, а на випадок якийсь, і вона не бере стільки електроенергії, тобто, знову ж таки, такі прилади не дадуть великої напруги, пам'ятаєте, тільки про якість приладу і про рівень енергоефективності даного приладу. Тобто, всі ви знаєте, оце от зазвичай асоціації з холодильником або з пральною машинкою, тому що на них є ці великі наліпки з стрілочками зелена, зелена, жовта, оранжева і червона. Від А до Є, Ф.
Або Ф, щось таке.
Та, тобто А, А плюс, хоча б А, краще А плюс чи А плюс плюс, це вже прям дуже супер люкс. Прилади, це стосується абсолютно всього: холодильник, морозилка, пральна машина, пилосос і закінчуючи тим самим грилем. Знову ж таки, у вас можуть бути якісь блендери і все це вам допоможе. Я розумію, що взимку хочеться теплої їжі, але принаймні так. Ну, можна швидкого приготування їжу закупити запас. Я думаю, в нас зараз у всіх є всякі консерви, хлібці, і в мене, наприклад, є навіть така, що просто ти заливаєш водою. Електрочайник, до речі, теж. У мене, наприклад, ні, є старий електрочайник, та, але ми не користуємося. Але він є.
Я просто згадую ті страшні кип'ятильники.
Придбати електрочайник. Ну, я бачила, вони ще продаються.
Так, але вони максимально жорсткі. Ну, в плані, всьому плані, в плані того, що вони дуже енергонеефективні, вони дуже небезпечні.
Я боюся, що молодіші люди навіть не уявляють собі, що це таке кип'ятильник.
Тут буде картинка.
Я би знайшла якусь стару фотку. Я користувалась в дитинстві. Я дитина ще Радянського Союзу, я добре знаю, що таке кип'ятильник.
Навіть я ще пам'ятаю ті кип'ятильники, тому що багато їздила в шкільні роки, і мама завжди мені пакувала кип'ятильник, тому що коли ми жили в гуртожитку, там кухні не було, і хоча б, щоб зробити собі якийсь там теплий чай, то це ставиш оце горнятко, той кип'ятильник, це страшна річ насправді. Один раз моя мама чуть не спалила гуртожиток. Так. Ну і прям крайній варіант, те, що ми вже згадували, це є окопні свічки. Тобто це коли вже вас реально немає доступу ні до чого, коли вже ви знаходитеся там в зоні там бойових дій або ще щось, мати оці от залиті воском картон у бляшанці, це забезпечить там на 2-3 години це є горіння, це можна трошки зігрітися, можна підігріти якусь траву, навіть скипятити воду. Тобто це теж як один з варіантів, але це прям такий крайній варіант. Навряд чи нас слухають ті, хто кому це стане в нагоді, але просто майте на увазі, що це фактично три складники, тобто це є парафін або віск, це є картон і це є бляшана банка. Це все там скручується картон, складеться всередину бляшанку, заливається парафіном і все.
Ну, я думаю, якщо у вас є можливість послухати нас, значить у вас є інтернет, а в інтернеті зараз, на жаль, є купа рецептів того і картинок, як зробити окопну свічку. І часто в більшості квартир, навіть якщо вже прийшла якась така страшна ситуація, є всі ці матеріали, які необхідні, умовно кажучи, саму консерву ви з'їдаєте просто з запасів своїх і в неї запихуєте в ідеалі картон, але я бачила варіанти прямо папір ущільнюють, ну, типу, що можуть і як можуть, так. Тому, так, я сподіваюся, більшості з нас такі методи не придадуться.
Не пригодяться.
Пригодяться, так.
Обійдуть стороною, обійде стороною потреба.
Так, коротше, можна просто все то вирізати. Що ще я щось хотіла сказати про прилади стосовно енергоефективності. Якщо ми вже говоримо не про обігрів себе, якісь кризові ситуації, а просто про енергоефективність, як енергоефективність в квартирі, то це, звичайно, ще освітлення і прання. Якщо ми вже поговорили про опалення і про кухню, пам'ятайте, що... О, я бачила десь таку класну статистику, що в Америці... Ну, в США 90% домогосподарств використовують половина своєї, там, коротше, така закручена схема була, половина своєї цієї ефішенсі просто від сушіння в машинці електроенергії, від того, що вони сушать в машинці. Типу, не розвішують, у них не прийнято розвішувати взагалі. Вони все сушать, типу, в окремих сушарках, навіть в більшості своїй, яка гребе дуже багато електроенергії. Ну, в нас це не дуже сильно популярно, ну, не дуже сильно поширено, бо це, типу, якась така дуже додаткова, якби, лакшері витрата, і не кожен має місце поставити окрему сушилку, але та, типу, просто якісь елементарні правила прання, коли ви перете на меншій температурі, повністю завантажуєте барабани, не перете там дві блузки, умовно кажучи.
Знаємо таких людей.
Ми знаємо таких людей. О, ми знаємо таких людей. Та, повне, ну, умовно хоча б повне завантаження. Зуб даю на делікатному режимі, відтираються будь-які плями, тому welcome, не дякуйте, не обов'язково прати футболки на 90 градусів. І постіль теж, нормально бактерії вбиваються, все, не, жодна бактерія не була помічена за весь мій час прання в делікатному режимі. Що ще? Ну, і сушимо на повітрі, коли це можливо. Я розумію, зараз дощі, вологість, це все жахливо і складно, але, типу, коли є можливість. Класно, якщо у вас вітряно, то взагалі вогонь на вітрі, навіть в холодну погоду дуже швидко все висихає. Ну і правильно, машинка теж, як ми згадували, типу клас енергоефективності А+.
Плюс.
Я вже з трьома плюсами навіть бачила.
О, клас. У мене вроді там, у мене А+, походу, правильна машинка.
І все, і освітлення?
Так, освітлення.
Мені здається, про освітлення говорять найбільше, коли говорять про енергоефективність квартири. По-перше, це один з найпростіших методів, просто замініть лампочки. Типу, самі, умовно кажучи, жарівки, та замінюєте на енергоефективні жарівки, на LED-жарівки, там, на що ви можете замінити. І ще один класний Принцип його складніше, ну як не складніше, в принципі, можна. Класно, коли ви робите ремонт і, в принципі, робите собі освітлення, пам'ятайте, що диверсифіковане освітлення – це завжди економніше і корисніше для своїх очей. Тобто, оця от ера одної великої люстри на всю кімнату, вона вже прийшла давно, і краще зробити, наприклад, не знаю, там, одну щось там на стіні, або навіть не всі роблять на стіні освітлення, окремий торшер якийсь такий а-ля для читання, який один можна включити, ще якісь декілька точок світла в одній кімнаті, 3-4, і ви можете включити або одночасно, якщо у вас, не знаю, там гості прийшли, фестина, і всім дуже добре треба роздивитися кожну складочку на одязі іншого гостя, або ви можете включати одне світло, два, залежить від пори доби, від ваших потреб, коли ви сидите, розмовляєте, вам не потрібно кілограм світла, коли ви читаєте, вам потрібно одне точкове світло, яке світить на вас. І це дуже сильно економить, і та, нехай вони всі будуть в розетку, бо популярні зараз ці світильнички на батарейки всякі різні, які та, хто не люб... Ну, я, наприклад, страшно не люблю дротів, я розумію, що так краще, як терпіти не можу, але, типу, я бачила дуже багато зараз невеличких світильників, приліжкових, які прямо без дротів зовсім, типу. Ну, то пам'ятайте, що краще розетка, ніж батарейки.
Ну, або з можливістю акумуляторного заряду.
Але все рівно краще розетка.
Так. Ну, в мене яка ситуація? Ми в одній кімнаті маємо освітлення по стелі LED-стрічка. Тобто в ніші в стелі. І це дуже класно, тому що якщо навіть порівнювати з такою нормальною жарівкою посередині кімнати, все, ну, не жарівкою, з нормальною просто лампою всередині, все одно світло набагато краще, тому що воно з усіх боків і набагато світліше в кімнаті, і LED-стрічка споживає менше енергії, ніж та лампа.
І воно приємніше, тому що світло розсіяне, і воно більш м'якше. Ну, от нас, наприклад, в ванні якісь, ну, просто ядерні токсичні лампи, дві яскраві білого світла, і, по-перше, вони, ну, типу, вони енергоефективні, все прекрасно, чудесно, але вони прям супер яскраві, і оце холодне синє світло. І якщо я встаю зранку, врубаю, мені класно пробудитись, то вночі, коли моя дитина встає і врубаєш це світло, то хочеться з розуму зійти. І ми просто включили в ванні такий нічник невеликий, і я навіть ввечері вже його включаю, бо мені, щоб там зуби почистити, я не знаю, чи мити обличчя, чи помити руки, не потрібно гігантське світло, і мені навіть приємніше, коли ввечері більш м'якше жовте світло, це корисніше для вашого здоров'я.
Ну і різниця є між лампами, які є оці от економки, які є з газом всередині, і є LED. Тобто це два різні типи, і вони по-різному піддаються утилізації. Стосовно LED, тут навіть не до кінця ще продумана оця система утилізації, та їх можна там здати, розібрати на складники, але це важче. А стосовно умовних економок з газом всередині, їх потрібно окремо здавати на окрему утилізацію, не розбивати, безпечно зберігати, тому що там є токсичний газ френол, здається, ні, не френол це в холодильниках, я забула, який там газ всередині, і відповідно, якщо він протікає, це може бути небезпечно для ваших дихальних шляхів, тому звертайте увагу, що ви купуєте, і все-таки надавайте перевагу LED-лампам, якщо у вас є така можливість, бо, по-перше, вони можуть і довше служити, і вони, якщо розіб'ються, то немає небезпеки витоку газу. Це по енергозберігаючих лампах. І, в принципі, це от основне, я думаю, що варто сказати. На перспективу, на те, якщо ви зараз або колись плануєте перебудовувати, будувати будинок, або змінювати якісь там системи в себе, старайтеся робити це все максимально незалежно. Тобто, разом з аудитом переходьте, пробуйте переходити на максимально відновлювані джерела енергії. І не тільки тому, що це зараз модно, а й тому, що це в перспективі обійдеться вам набагато дешевше. Тому що, як-не-як, зараз у нас ціни на газ умовно не такі високі, тому що наша держава дуже багато компенсує і субсидує. До порівняння дві страшні цифри. Оборонний бюджет України за 2022 рік, тобто це є по червень, за перший півроку, складав 133 мільярди гривень. Субсидії на газ, які були отримані Нафтогазом за 2021 рік, складали 111 мільярдів гривень. Субсидії, які Нафтогаз отримує за опалювальний рік, дорівнюють оборонному бюджету країни за півроку країни, яка знаходиться у війні. Тобто, ну, ви розумієте, наскільки величезними є ці цифри, і насправді, якщо говорять про там успішність газових нафтових компаній, це через те, що держави дотують це все. І хто це держава? Ми. Ми, коротше, платимо за цей газ не тільки платіжками, а ще й нашими податками. Ну, народ, типу, це неефективно, це неадекватно. І ми реально збагачуємо великі нафтові газові концерни тим, що ми продовжуємо використовувати цю нафту і цей газ. А коли ми відключимося від цього, по можливості, за сонце платити ніхто не має. Там за геотермальні води, геотермальну енергію так само. Тобто в процесі перебудови, розбудови, відбудови України і нашого окремого попиту ми мусимо думати на кілька кроків вперед і розуміти, що нічого, все, що викопується з землі, добувається якимось чином, воно буде коштувати чим далі, тим більше. А енергія, яка отримується з відновлюваних джерел, вона дедалі стає менш вартісною. І це дуже важливо для нас розуміти. Тому, якщо ви плануєте якісь такі штуки в перспективі, будь ласка, обирайте саме більш довкіллєво дружні, відповідно, відновлювані системи.
Так, тому, якщо ви плануєте ремонт, капітальний, невеличкий, нову будову. Говоріть про це зі своїми архітекторами, планувальниками, якщо ви користуєтеся послугами їхніми. І нехай роблять це так, як Діана сказала. Та, тому ми дуже сподіваємося, що ніхто з вас не замерзне, що ви привчите себе трішечки краще почувати себе вдома в светрі і в більшій прохолоді. Ми сподіваємося, що всім вам буде тепло, наскільки це можливо. І тим людям, які зараз... яким буде складніше. Ми дуже сподіваємося, що вдасться пережити це все, всю цю зиму, бо яка б вона там була страшна чи не страшна, готова чи не готова, це зима, зима – це завжди дуже холодно, і коли ти маєш сидіти в підвалі, над головою летить ракета, то розказувати про енергоефективність якось стає трошки дискомфортно. Але я дуже сподіваюся, що всі ми це переживемо, наші Збройні Сили і всі захисники, які... зараз захищають наш з вами спокій, працюють над тим, щоб чим швидше ви могли жити в тихій, мирній місцині і теплій взимку. Тому ми, як і кожен раз, закликаємо вас, будь ласка, донатити на там ЗСУ, волонтери, фонди, яким ви довіряєте будь-кому, хто допомагає наближати нашу перемогу. Дякуємо вам за те, що ви нас слухаєте, що ви з нами. Дякуємо завжди за всі відгуки, сердечка. Особлива подяка нашим нечисленним, але ми дуже запрошуємо до гурту оцих от поважних, прекрасних людей, які підтримують нашу діяльність. Долучайтеся, якщо маєте таку змогу. Що ще? Дякуємо вам всім, що ви з нами. Слухайте нас або дивитеся. Хто не знає, у нас є відеоверсія на YouTube, тому там також підписка, лайк, комент, підказуй мені, дзвіночки, що там, пишіть, хороше, погане, там просто треба писати. Та, з вами був подкаст «Поясни за еком», мене звати Лера.
Я Діана, па-па.
Па-па.